Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls.
Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero en silencio. Es hora de gritar y ponerme a cantar y deja de decir lo siento. Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos. No te estoy pidiendo nada que yo no.
Alaseko musikarekin eta dantzan beti bezala sartu zaigu estudioan Bakarnea Txukarro, arratsaldeon, zer moduz?
Oso ondo eta zuek?
Zer moduz doa zure liburu berria, Irulegiko Eskuarena?
Buah, pasada,
Toki
pasada.
Toki guztietan ikusten ari gara, neska?
Bai, bai, oso oso pozik gaude, nesken un espero, eta oso harrera ona izan do, eta, bueno, eske martxan da bila, eske oso gustera.
Zer da, aurrentzako ipuin bat, eta oixe? Irulegiko Eskuaren inguruan.
Bai, oixe, osea, historioa, bueno, asmatutakoa da. Binon testu ingurua benetakoa da, zen horretarako, bueno, pues izan dugu arkeologoen laguntza, ez? Eta oso polita geratu da, gaina irudi oso politake bazka, eta bueno, pues aurrek oso oso konten irakurtzen dute. Binon horretaz aparte, bueno, pues helduek ere, bueno, jakiteko pixka eta berse gertatu zanan, eta nola nolakoa dan eskua eta zeatik dan hain garrantzitsua, bueno, pues erabiltzen dute ere, pues jakiteko dan danoi.
Bueno, Bakarne, egun batean egin behar dugu nen inguruko elkarrizketa, liburua irakurri ondoren, bueno, gehiagire zakostako, irakurtzean.
Bueno, esan behar dut gainea, Iruñan bertan izango degula aurkezpena, eta izango dala maiatzaren 18an.
Ai, apuntatuko dugu.
Bai, atxaldeko 7an, eta izango da kale nagusiko Antartika aretoan.
Ah, begira.
Así que oso polit izango da, bueno, ni jungo nahi zara, pues, itzegitera pixkeat, binen oso gutxi.
Osteguna da.
Bai, binen oso gutxi itzegingo denik, eh? Zeren etorriko da, Nafar gobernuko arkeologo bat, Jesus García Gazolaz, eta gurekin egon dutzane Irunen, eta, bueno, eske, jo, tipoak asko daki, oso ondo hitz egiten du, oso ondo transmititzen du beak dakina, eta oso interesgarria da beak kontatzen duna, zen beak han egon dutzan, ez? Eta, bueno, eskuae, pues bere eskutan izan duzun, eta, bueno, bere bizipenak oso interesgarria dira, eta ikuspuntua ere bai, zen, bueno, pues adierazten du beak, nolakoa dan eskua eta haren garrantzia eta oso oso komengarria da.
Primeran, beraz, 18an, 7an eta Antartikan, kale nagusian,
atxea
aurkezpena. Primeran, ba...
Apuntatzazu, eh?
Apuntatua, mira.
Bale, bale, erki.
Hoxe. Kontuan hartuko dugu, noski. Eta gaur, bueno, ba, Irulegira ez, baizik eta erronkari aldera joanen gara, ez?
Ba, izen, igandian, junginan ara, eta egun zora garri izan duzan, Almadien eguna zan, ospatzen zanan, ba, oso egun polita, kriston giroa, eta...
Oiten margarren edizioa zen aurtengoa.
Bai, bai, eta, bueno, Cesar Oroz izan duzan, pues, bueno, omenaldi bat egin zioten.
Ah, ize jatorra.
Bai, oso ize jatorra. Blai inatzeon, eta konten.
Eta euskalduna, izu, bai, euskara ikasi duela, hor, Arturo Kampion, euskaltegian jotake, hau bat Cesar.
Oso jatorra da. Eta han ibili ginen, así que oso polita izan duzan neuna, eta gainea, jo, sorte izugarria izan genuen, zen hango jendeakin ibili ginen. Ordu, bueno, pues benetako gauzaia ikasi genitun eta bueno, pues azpian gehatzen dian gauzak, bueno, pues ja entreatu ginen hoiek ere bai, ez? Eta oso, osea, gozatu genun asko bai txikiek, bai helduek, ze bueno, pues adin guztitako ospakizuna da ura, ez?
Bai.
Eta horregatikan, pues ekarri dut, honea, ze bueno, erronkariko gizalabak bueno, oso kementsua zian, ez? Eta die oraindikan ere. Eta, bueno, pues gu hasi ginean hor, pues Almadien martxaren hasiera ikusi genuen. Geo ibai ertzean ibili ginean, bueno, pues haien ibilbidea, zea, ibilaldia, zea jarraituz ta hoi. Eta, bueno, bakizu nola jeitziera egiten dute herriko errotaren onduan, ez? Han dago presa txiki bat, eta, pues, han jeitziera egiten dute. Bueno, pues, antxe bertan, latxariak ikusi genitun, eta arropa garbiketan da hoi. Jo, eta, ezken nun deus ulertzen zen, a ber, zede montre egiten aitzean, ez? Binen, Bueno, pues mugitar batzuek lagunatzean eta gaina espero eskenuna, bapatian bueno, aurkitu ginen beraiekinta eta haiekin geratu ginen eta beraiek kontatu ziguten nola garaietan goiko herrietako almadieroak etortzen zirenean, bueno, pues ibaiaren zati lasaietan mantxotu zutela martxa almadiek, ez? Bueno, pues leku batzutan oso sakondua zan eta beste batzutan ez. Eta bueno, pues korrenterik ez egonean ta hoy, pues mantxo zijoa pues almadia. Eta pues leku hoietan bueno, pues normalian latxariak ere batzeudela. Claro, pues zan aitzaki oberena mutilak eta neskak bueno, pues elkar ezagutzeko, ez? Ta pues hasteko la solasian ta bueno, pues solasie, ez? Ja, ligatzeko pixka.
Hori da. Nondik zatuzte zuek eta zemuz bidaia orain arte ongita zuek hor arropa claro. Garbitzen. Ze hotza da gura, bai.
Hoixe, bai, hotza, oso hotza zen
eskai baiarena oso.
Hoixe, komentatu zioten, bueno, uan ja ez dela hoi gertatzen, minon garaitan, pues bai, garbitzen zeko izotza batzeola eta puskatu behartzutela garbitzeko batez ere arropa, ez? Bueno, pues egoera hortan elkartzen zian guztiak eta bueno, pues batzian hor, pues bikote batzuk ja sortzen zian. Binon, claro,
garai hartako Tinderra.
Oia, bai. Alaxe da. Binon, jolin, pues harremanoi mantentzeko oso zaila zan, zen kontuan hartu behar degula, osea, kontuan hartu behar dugu almadieroak araño, bueno, handikanen juten zala sangotzaraino. Eta, bueno, pues egurra saltzeko sorte baldin batzan. Eta bat zeukan sorterikan Zaragozaraino jun behar zuten. Edo bestela Tortosaraino, osea, bitu, osea, behar zituzten egunak eta egunak arañoia heltzeko. Binon geho, buelta, oinez egiten zuten. Así que, bueno, pues batzia...
Eta bueltako bidaian askotan gastatzen zuten, gastatu behar izaten zuten irabazitako ia guzia.
Hoixe. Eta geho, etxera heldu berriro bueltatzeko, pues hor Tortosaraino edo batek daki, ez? Orduan, claro, pues harreman hoiek mantentzeko etzian bat ere errasia, ez? Bueno, pues... Bino, bueno, sortzen zian batzuk, eta batzuk mantentzen zian. Bino, beste batzuk ez. Eta, bueno, pues nesken edo emakumeen egoera, etzan bat ere errasia, pues hango egoeratan, eta hango herritan, eta horregatikan, bueno, pues dirun bila juten zian askotan kanpo, ez? Edo, bueno. Eta normalian, bueno, batzian taldetxo bat, irailan aldera edo ospa egiten zutela, binon beste aldeko maulera. Alpargatak itxera, eta bueno, batzuk fabriketan ibiltzen zian, eta beste batzuk etxetan, ez? Pues neskame gisa, eta eta claro, gehu bueltatzen zian etxera, pues udaberrian. Ordu, bueno, pues txorilek egiten duten bezala, ez?
Ainarak.
Horregatikan, hoixe, deitze, bueno, esaten diogu ainarak, ez? Eta, bueno, pues maulen ere, pues beste bikote batzuk ere sortzen zian, zen, bueno, pues lan egiten zuten, gaina gogor, zen argi eta garbi zeukaten, bueno, pues dirua behartzutela gehu ekartzeko etxera, ez? Binon, bueno, pues deskantzatzeko, osea, pues momentu batzuk ere bazeuzkaten eta hoiek zian pues aitzaki oberenak pues mutilak ere pues ezagutzeko, ez? Herriko mutilak ezagutzeko. Eta han pues sortzen zian pues bikote batzuk. Eta pues batzuk mantentzen zian eta uain gaur egun oraindik oso normala da, oso arrunta da pues emakumeen afartarra han aurkitzia, ez? Eta bueno, pues ohitura oso sakondua zeon eta oso finkatua eta uain ja ez dute alakorik egiten, bino, bueno, gure amatxoen garaian eta amonen garaian bai egiten zutela, ez? Así que bitu zenolako bizitza, ez? Binon, bueno, pues ikusten ari garenez, hango bizitza etzan bat ere erraxa. Bueno, pues pentsa, claro, kontuan hartu behar dugu. Gizonak ospa egiten zutela, bai, almadiero, bueno, almadieroak ja ikusi dugu nola, geho, beste batzuk hartzaia zian eta transhumantzia egiten zuten, así que etxetik kanpo egoten zian beti, eta beste batzuk mendira edo beste aldera juten zian, pues egurretara eta, bueno, pues egurgile gisa. Horren ondorioz, bueno, pues emakumeak bakarrikan geratzen zian ere etxean. Eta, pues, hazienda gobernatzen, aurrak ez dakizen bat aur hasitzen, eta bueno, pues beste tokitara ere pues joten, ez, ikusi dugun bezala, pues herrian etze ondirua pues biltzen, ez, edo bueno, beste behintzat saiatzen, ez, etzan bate
emakume ezkonduak eta zaharrak gelditzen ziren eta aurrak noski gelditzen ziren herrietan hor neguluzetan eta beste guztiak hor barna diru bila.
Claro, así que gaur egun herri hoiek oso, bueno, utzik daude, binon eske beti danik oso gutxi egondu diez, bitxo zen nolako egoerak eta baldintzetan, ez? Nola ibili dian hauek. Bueno, pues pentsazazu, dandana gerra garaian gainea, zen claro, hango mugan daudenez herri hoiek pues beti borrokan, bueno, adibide batzukin eta bestekin. Eta, bueno, pues, hoi oso finkatu dago, ez bakarrikan historian, baizik eta hango armarrian ere. Eta, bueno, pues, kondairak dillonez, pues, zazpiegunta larogeita bosgarren urtean, Abderraman, Kordobako erregea handiak, Pirineoak zeharkatu zitun, bere armadakin, eta Tuluzeraino iritsi zen. Bino, claro, pues bueltan erronkari ibarrean zehar egitea erabaki zuen, aurkitzen zuen guztia odolez eta sus suntzitzen, zuen bitartean. Hori jakinda, erronkariko gizonek pues haien emazte eta alabak hiltzea erabaki zuten, bueno, pues mairuek bortxatu, torturatu eta hiltzea nahi ez zutelako, ez. Bino, ze esan zuten hango emakumeek? Ezetz.
Ez esan astekeririk.
Oixe, oixe, a bera, esto, favores. Orduan, bueno, pues, zeo zer egitea erabaki zuten beraiek ere. Txirikordak moztu, gizonek jantzi, eta gerrara juntzian, haraneko indar militar defentsiboak bikoiztuz. Iruñeko erregezan Fortun Gartzia, erronkari herri, bueno, pues laguntzera juntzan, eta Olast Mendilorrearen gaur egun da Olabe. Ezagutzen dugu Olabe. Minon, bueno, pues garai hartan Olast zun izena. Pues Magalean, Burgi eta egungo Leire monasterioaren tartian borroka batia egin zioten. Musulmanek, bueno, pues iesari ekin zioten, ezka ibaiaren ertzetik, eta Nafartarrek, bueno, pues Leire Mendilorretik igaro eta bidea itxi zieten esako zubian, Aragoi ibaiaren gainean. Han lortu zuten errege kuartelaraino iristia eta errege mairua preso egitea. Orduan, claro, bueno, pues Nafarrek, vale, pues borroka irabazituten, eta dirudienez gizonek emirrarekin zer egin behar zuten eztabaidatzen zuten bitartian. Sara izeneko emakume bat, labaina eskutan helduta, aurreratu zan, eta mairuaren burua moztu zun, ja, pim-pam, listo. Eta horregatik, bueno, pues agertzen da buru hori erronkariko armarrian, ez? Eta, bueno, pues horrelakoa dia, eta horrelakoa zian erronkariko gizalabak, ez? Pues indartsuak, mentsuak eta ausartak. Eta horregatik, ekarri ditugu gaur.
Hori da, eta hori da, ba, kondaira zarretatik, historia zarretik eta datuzkigun kontuak, eta ze balentriak, eta ze, ba, kozkorra hundiko emakumeak, ez da? Eta ala segitzen dute izaten.
Bai.
Inolako zalantzari gabe.
Bino, no, oso edatua dago zen, normalian, bakarrikan bizidian emakumeak, olakoa die, ez? Da, bueno, eske, azken finan, ohituta daude.
Hori,
eta beraiek egiten ez baldin badute, zeinek egingo du, pues ja, beraiek egiten dute, ez?
Hori da.
Bai, oso edatua dago, bai. Euskal Herri bertan, buf.
Ezak izargatik ez duten egiten filme bat honekin, edo, ja? Telesail bat, Netflix, non zaude, a ber?
Hoixe,
hori? Hemen duzu materia primerakoa, haizu, errunkariko bakuia.
Oso aukera bolita, bakaltzen nahi die.
Bai, gustura ikusiko nukeni.
Hombre, bai.
Ze polita, ze ongi aprobetsatutako bidaia, eh?
Hombre,
Makarnetita.
Ez ezta, ze ongi aprobetsatu genuen launak. Zenan egon dugu zan gurekin, eta dandana hau kontatu zigun behak, atzike oso gustora. Bai, eskerrik asko, amai, eskerrik asko.
Hori da, poste naiz, eta eskerrik asko zuri, Makarnea Txukarro, ba, gaur gizala ba, kuadrilla derra.
Oie,
Mileske.
Venga.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.